la Ordinea Zilei
cu Ioan Ciobotă.
Martie 20 este Ziua Mondială a Fericirii, așa cum spuneam, și o să căutăm să vedem ce înseamnă fericirea. Puteți intra în direct cu noi la numărul de telefon 0765 180 180 dacă doriți să vă transmiteți părerea. Deci să ne spui ce înseamnă pentru tine fericirea sau ce înseamnă nefericirea. Care sunt condițiile pentru care poți să fii fericit sau nefericit? Avem un mesaj lăsat de un ascultător, îl ascultăm chiar acum.
O zi binecuvântată de Iisus vă doresc. Sunt fericit pentru că s-a îndurat Dumnezeu și de mine și m-a scos din groapa întunecată a diavolului și m-a pus cu picioarele pe stâncă. O zi binecuvântată de Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.
Amin, mulțumim. Într-adevăr, atunci când Dumnezeu atinge un om, aceea este fericirea adevărată. Fericire nu există fără Dumnezeu, spune cineva. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără El? Călin Ilie din Moldova Nouă. Mulțumim pentru mesaj. Într-adevăr, fericirea este doar împreună cu Dumnezeu. Apoi altcineva scrie, cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Cred că aceasta este fericirea tuturor, dar la fel ca și fiul risipitor, uneori căutăm fericirea în locuri greșite. Dar fericirea este doar lângă Tatăl nostru. Într-adevăr, fericirea este doar lângă Tatăl nostru. Ceea ce ne oferă lumea sunt doar plăceri de o clipă ale păcatului. Fericire înseamnă o familie cu părinți, copii și în care locul de cinste să îl ocupe Dumnezeu, scrie altcineva tot pe tema aceasta a fericirii. Și apoi citează altcineva Psalmul 73 și Psalmul 32. Fericirea mea este să mă apropii de Domnul, ferice de mine că sunt iertat de orice fără de lege. Și din Spania, Gabriel ne spune, adevărata fericire este să fii în voia Domnului și în pace cu toți oamenii, cu cei din jur. Da, foarte adevărat acest lucru. Încă un mesaj de la Sebastian din Timișoara, îl ascultăm.
Fericirea pentru mine înseamnă familie și în familie să fie și Domnul Iisus. Împreună spre mântuire.
Așa este. Cu toții ne dorim fericirea. Cu toții visăm să fim fericiți. Unii caută fericirea în locuri greșite, alții caută fericirea în locurile corecte. Ascultăm acum pe pastorul Vasile Paucek. Cum caută oamenii fericirea?
Vedem că oamenii în toate vremurile au încercat să caute fericirea în diferite împrejurări, prin diferite mijloace. La ora actuală îmi vine în minte un lucru despre un om căruia i-a rodit țarna, spune cuvântul lui Dumnezeu prin evanghelistul Luca. Și omul acesta, mă gândesc că își căuta fericirea lui și a familiei lui. Și atunci, în momentul în care a avut o recoltă bogată, omul acesta s-a gândit să-și lărgească hambarele, să facă altele mai mari și când a terminat totul, i-a spus sufletul lui să mănânce, să bea și să veselească, pentru că are multe lucruri strânse pentru multă vreme. Și în contextul acesta, Dumnezeu îi dă un răspuns neașteptat, probabil, îi zice, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit tu, ale cui vor fi. E interesantă concluzia Domnului Iisus, care spune că tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Sigur că noi căutăm și oamenii caută fericirea în general prin mijloace materiale, în mod greșit, crezând că acumularea de mult capital de bani sau multe avuții pe pământul acesta, case, proprietăți, terenuri și așa mai departe, sau alte mijloace care cred ei că le aduce fericirea și nu puțin au fost cazuri în care astfel de oameni au falimentat și au dat seama că lucrurile acestea nu le aduc fericirea și în cele din urmă oamenii aceștia au recurs la mijloace extreme, unii dintre ei chiar s-au sinucis când au văzut că după o viață întreagă sau după o perioadă în care i-au acumulat, au adunat avuții, nu și-au găsit fericirea. Deci adevărata fericire nu o găsim în lucrurile acestea și așa cum spune definiția fericirii, starea de mulțumire intensă și deplină, nu o găsim în lucrurile materiale. Ce este un lucru extraordinar pentru noi este faptul că avem la dispoziție cuvântul lui Dumnezeu care ne conduce în direcția dinspre care putem să avem fericirea.
Mă gândesc la o paralelă, cei care caută fericirea în lucruri materiale este ca și cum ar fi cineva foarte însetat și începe să bea apă din mare, apă sărată.
Da.
Este o direcție greșită.
Este o direcție greșită pentru că nu face altceva decât să-și intensifice starea de sete. Dacă bei apă sărată, se intensifică starea de sete și nu te saturi niciodată, că așa se explică și faptul că unii oameni din jurul nostru parcă pierd simțul măsurii, parcă pierd controlul în ceea ce privește acest lucru. Dar adevărata fericire o găsim potrivit cuvântului lui Dumnezeu, o găsim în Sfânta Scriptură și de aceea îi dăm slavă lui Dumnezeu că avem la dispoziție Sfânta Scriptură. Și dacă ne uităm din Vechiul Testament și până în Noul Testament, de la un capăt al altul, al Sfintelor Scripturi, vedem că Dumnezeu vorbește despre fericire. Acum aș vrea să tragem două concluzii. Când vorbim despre fericire, este un lucru onorabil din partea Organizației Națiunilor Unite că se gândește la starea de fericire a oamenilor.
Și fericirea este un drept fundamental al omului, posibilitatea omului de a-și căuta fericirea.
Exact. Este un drept fundamental al omului și cinste organizației și tuturor acelora care încearcă să-i creeze cadrul omului să-și găsească fericirea. Dar în același timp ar trebui să le prezinte oamenilor și sursa fericirii, pentru că soluții pentru a găsi fericirea de fapt nu o prezintă. Ei încearcă prin mijloace guvernamentale legale. Legile sunt foarte bune și sunt de apreciat legile bune pe care le iau Parlamentul, Guvernul și celelalte instituții, dar adevărata fericire nu o găsim în aceste legi dacă ea nu este conjugată cu Cartea Sfântă, cu legea lui Dumnezeu, cu cuvântul care vine și ne prezintă soluția finală pentru fericire.
Mulțumim pastorului Vasile Paucek. Ce spune Biblia despre fericire? În Deuteronom 4, capitolul 4, versetele 39, 39 și 40 spune astfel: să știți dar în ziua aceasta și puneți în inimă că numai Domnul este Dumnezeu, sus în cer și jos pe pământ, și că nu este alt Dumnezeu afară de El. Păzește dar legile și poruncile Lui pe care ți le dau azi ca să fii fericit, tu și copiii tăi după tine, și să ai multe zile în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău pe vecie. Deci fericirea se leagă de faptul că îl cunoști pe Domnul și de faptul că recunoști faptul că doar Domnul este Dumnezeu, sus în cer și jos pe pământ, și că nu este alt Dumnezeu afară de El. Încă un lucru interesant, în Rut, capitolul 3, versetul 1, soacra lui Rut, Naomi, îi spune lui Rut: fica mea, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită. Deci fericirea, cel puțin Naomi, aici leagă fericirea de un loc de odihnă. Un loc de odihnă, adică un loc în care să te simți acasă, cu adevărat acasă, oriunde ar fi, în orice context, în orice situație, oricât de mică sau de mare ar fi, când te simți acasă, simți că ești în locul de odihnă fizic, dar și odihnă spirituală. Atunci când duhul îți este liniștit, la fel ca unui copil înțărcat care stă la pieptul mamei lui, atunci ești într-un loc de odihnă și atunci poți să spui, poți să fii sigur că ai fericire, pentru că fericirea o dă Dumnezeu. Și când Domnul este Cel care dă fericirea, atunci este fericire adevărată. Ce anume, care este legătura între bogății și fericire. Pentru că mulți oameni se gândesc la fericire în legătură cu bogățiile. Deci ce legătură este între fericire și bogății? Ne spune pastorul Iubomir Novakov.
De fapt, totul pleacă de la minte. Totul pleacă de la mine. Pot să nu am nimic. Privesc pe la emisiunile documentare de televizor și văd încă oameni săraci care trăiesc din vânatul zilnic și îi văd așa bucuroși, îi văd bine așa din punct de vedere uman și vezi oameni care au acumulat averi și sunt întristați, îngândurați, fac fel de fel de planuri, nu le ies întotdeauna ceea ce și-au propus să le iese și vezi de fapt așa, fără bucurie, fără chef de viață de multe ori, clar că totul pleacă de la minte. Poți să n-ai nimic și să fii bucuros și fericit din punct de vedere uman. Sau poți să ai averi colosale, prieteni, familie mare și să fii nefericit. Însă, cred că dacă vorbim despre fericire, adevărata fericire nu constă nici în finanțe, nici în funcție, nici în familie, nici în firmă, nici în muzică, nici în pescuit, nici în turism, nici în sport, nici în distracții, nici în plăcerile de o clipă ale păcatului, ci când vorbim despre fericire, cred că răspunsul la întrebarea aceasta ne-l poate da unul dintre împărații lui Israel, și anume David. Într-unul din psalmi, în psalmul 32, David spune: ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit, ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. De fapt, fericirea adevărată este în Dumnezeu, cu Dumnezeu, și fericirea adevărată, de fapt, omul o experimentează când primește aceea metanoia, aceea naștere din nou, aceea înnoire a minții, când începe să gândească altfel și când omul începe să pună, de fapt, corect prioritățile în această viață.
Asculți La Ordinea Zilei.
De ce fericirea se leagă de sănătatea mentală, iar sănătatea mentală se leagă de frica de Domnul? Într-o lume în care nimeni nu se mai teme de nimic, Biblia spune, dacă te temi de Domnul, ești fericit și ești sănătos din punct de vedere mental.
Frica de Domnul, începutul înțelepciunii. Încep să devin înțelept când încep să mă tem de Dumnezeu. Apropiindu-mă de Dumnezeu, El se apropie de mine, deschizându-mi inima, primindu-L pe Domnul Iisus în inima mea, ca Domn și Mântuitor personal, face o curăție lăuntrică, îmi schimbă gândirea, îmi schimbă viața, îmi schimbă prioritățile, îmi schimbă modul de a gândi. Pentru mine lucrurile din lumea aceasta nu mai sunt pe primul plan. Pentru mine ziua începe și se sfârșește cu Dumnezeu. Și atunci, normal că pot să trec mai ușor peste toate problemele vieții, fiind o persoană înnoită, având o minte nouă, știind că într-o bună zi toate lucrurile acestea de pe pământul acesta se vor sfârși și știu unde am să mă îndrept, știu unde am să-mi petrec veșnicia, știu ce loc mă așteaptă. Și atunci, clar că și atunci când trec prin problemele vieții, prin ispitirile acestei vieți, prin boli, prin traume, prin nu știu ce probleme se abat asupra noastră, pot să trec mai ușor și privesc altele lucrurile. Având o minte noită, primind această înțelepciune care vine de sus, de la Dumnezeu.
Gândindu-mă că vorbim pentru oameni, spuneați că un om fericit își începe ziua cu Dumnezeu și o sfârșește cu Dumnezeu, dar gândindu-mă la poate unii dintre ascultătorii noștri care sunt prinși în iureșul acestei lumi și acestei vieți foarte trepidante și foarte agitate, se gândesc când să mai ai timp de Dumnezeu, pentru că dimineața trebuie să te trezești repede, mănânci, faci un duș, pleci la servici, vin apoi de la servici, repede trebuie să te odihnești, mai uiți până la două noaptea la ce te mai uiți și viața trece. Când mai ai timp de Dumnezeu?
Aici dați-mi voie să deschid o mică paranteză. Cred că fiecare dintre noi, dacă avem timp de noi, dacă avem timp de familie, dacă avem timp de firmă, dacă avem timp să ne hrănim trupurile acestea, nu se poate să spunem că nu avem timp și de Dumnezeu. Un singur exemplu. Dacă văd o persoană din familia mea că este grav bolnavă, îmi fac timp pentru ea, să o îngrijesc, dacă văd că starea se agravează, sun repede la 112, îmi fac timp, las totul și atunci prioritatea pentru mine este persoana respectivă. Dar nu se poate să spun în viața aceasta temporală că nu am timp de Dumnezeu. Sunt atâția oameni de pe paginile Sfintelor Scripturi la care noi nu suntem în stare să le ajungem nici la degetul mic de la mână, sau prim-ministri, oameni cu funcții importante în stat care și-au făcut timp de Dumnezeu. Mi-aduc aminte de Daniel acum așa repede. Spune Scriptura că Daniel de 3 ori pe zi, fiind prim-ministru, om important în stat, se ducea în casa lui, în camera lui și îngenunchea înaintea lui Dumnezeu. Eu cred că nu suntem niciunul dintre noi, muritorii de rând, așa de ocupați cum ar fi un prim-ministru al unei țări. Și dacă un prim-ministru și-a făcut timp de Dumnezeu, dacă un ministru de finanțe și-a făcut timp de Dumnezeu, dacă un împărat, David, și-a făcut timp de Dumnezeu, clar că nu pot să spun că eu nu am timp de Dumnezeu. Și dacă aș fi împărat și dacă aș fi președinte și dacă aș fi premierul României, trebuie să-mi fac timp și de Dumnezeu.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
20 martie este Ziua Mondială a Fericirii și vorbim așadar despre fericire din mai multe puncte de vedere. În Psalmul 128 spune: ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. Căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevastă-ta este ca o viță roditoare în lăuntrul casei tale, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. Pacea să fie peste Israel. Așa scrie în Psalmul 128 despre fericire. Iar în Proverbe, capitolul 16, versetul 20, spune: cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Fericirea adevărată este doar în relație cu Domnul și doar în legătură cu Domnul. Oare există o rețetă anume pentru fericire? Pastorul Alex Neagoe.
Nu cred că putem să vorbim despre fericire în termenii unui paș, iată aici rețeta, fă 1, 2, 3 și ajungi automat fericit. Mai degrabă de cadrul general este cel al relațiilor corespunzătoare și dacă e să articulăm un răspuns puțin mai detaliat la întrebarea aceasta, m-aș putea folosi, de exemplu, de Psalmul 33, un psalm care începe cu afirmația: neprihăniților, bucurați-vă în Domnul, adică din nou cadrul relațional este cel care determină fericirea și cumva punctul culminant al acestui psalm este atins în versetul 12, unde psalmistul exclamă: ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, ferice de poporul pe care și-l alege el de moștenire. Psalmul acesta eu consider că poate fi privit ca un fel de punct de plecare pentru a da câteva repere cu privire la fericirea unui popor. Deci ferice de poporul, aici este interesant că fericirea nu este definită atât de mult individual, ci fericirea este definită la nivel comunitar și aici poate iarăși noi europenii avem o problemă și poate asta iarăși explică de ce în statistici nu dăm întotdeauna foarte bine. Fericirea sau societatea europeană este o societate profund individualistă, iar ceea ce constatăm din învățătura Scripturii este că Dumnezeu gândește fericirea mai mult în termenii comunitari decât în termenii individului. Și dacă e să ne referim la acest psalm, am identificat aici cel puțin 5 factori de care ține fericirea unui popor, a unei comunități. de oameni și dacă găsiți potrivit, îi putem trece în revistă foarte fugitiv acești factori. Așa cum spuneam, primul dintre ei este chiar în versetul 1, unde ni se spune: neprihăniților, bucurați-vă în Domnul, oamenilor fără prihană leșa de bine cântarea de laudă. De două ori este folosit conceptul de neprihănire. Neprihăniților, bucurați-vă, oamenilor fără prihană leșa de bine cântarea de laudă. Adică asta înseamnă că primul factor de care ține fericirea unui popor este, sau a unei persoane, desigur, este neprihănirea. Neprihănirea nu înseamnă perfecțiune. Neprihănirea este, are de-a face cu modul în care ești privit de către cineva. De exemplu, în psalmul 32, doar un psalm deasupra celui la care ne-am referit, David vorbește autobiografic cumva despre ce înseamnă fericirea. Spune: ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Adică din punctul lui de vedere, a fi fericit are de-a face cu faptul că păcatele tale sunt iertate, sunt trecute cu vederea. Dumnezeu ți-a iertat păcatele. Nu înseamnă atât de mult faptul că ai păcate mai multe sau mai puține, mai mici sau mai mari, ci determinant este ce s-a întâmplat cu păcatele tale. David spune: câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Aceasta este starea cuiva cu păcatul nerezolvat. Și apoi spune versetul 5: atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Starea de fericire, așadar spune psalmistul, pornește din momentul în care cineva și-a recunoscut greșeala, păcatul, și-a mărturisit păcatul înaintea lui Dumnezeu și-a primit iertarea lui Dumnezeu. În momentul acela, acest om poate fi considerat, cum spune, neprihănit. Adică Dumnezeu i-a șters datoria, păcatul este asociat cu datoria cuiva în raport cu Dumnezeu. Este fericirea aceea pe care o are cineva care știe că s-a scăpat de o datorie enormă pe care o avea și pe care nu o putea plăti.
Realitatea din jur cu Scriptura deschisă. Ascultă la Ordinea Zilei.
Astăzi vorbim despre Ziua Mondială a Fericirii. 20 martie este Ziua Mondială a Fericirii. Și aș încheia cu câteva versete din Sfânta Scriptură, din Biblie. Și Dumnezeu este numit fericit și noi avem o nădejde fericită. În 1 Timotei, capitolul 1, versetul 11, Apostolul Pavel scrie: potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu, care mi-a fost încredințată mie. Deci îl numește pe Dumnezeu fericit, fericitul Dumnezeu. Și apoi în Tit, capitolul 2, de la versetul 11 la 13, spune: căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Așadar, aceste versete la finalul emisiunii vorbesc despre fericitul Dumnezeu și fericita noastră nădejde, care este legată de revenirea Domnului Iisus Hristos, de arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Fiți fericiți așa cum a gândit Dumnezeu și cum a proiectat Dumnezeu fericirea, și anume doar în legătură cu Domnul, doar în rugăciune, în studierea Bibliei, în părtășia cu ceilalți credincioși născuți din nou, din apă și din Duh, în biserica răscumpărată care se închină lui Dumnezeu așa cum cere El. Fericirea este doar legată de Domnul, nu este legată de lucruri de pe acest pământ. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.